Продовжуючи розважання над темою Бог, ми звернемо увагу на ім'я Бога, його титули. Перш за все, слід звернути увагу на те, яке значення мали імена в Древньому Ближньому Сході. У Біблії, в біблійні часи, ім'я означало щось більше, ніж просто ярлик. Сьогодні люди дають імена, які звучать, які мають естетичне значення, або те, що подобається. Раніше на Сході люди давали імена з якоюсь ціллю, намірами, або ці імена говорили про те, на що сподіваються батьки, те, на надію, на яку вони розраховують. Деякі люди давали імена своїм дітям, думаючи, що може це народився той Месія, про якого свідчили пророки. Тому імена на Сході в біблійні часи значили дуже багато. Вони несли в собі дуже багато інформації. Іноді вони говорили про характер, риси характеру людини. Ім'я було відображенням характеру, природи або майбутнього особистості. Ми знаємо, що іноді Бог казав назвати рідним, назвати батькам якось свого сина або дати ім'я, і цим самим він говорив про те, що очікує, про долю цілого народу. Зміна імені була важливою справою, оскільки ім'я несло в собі якесь повідомлення. Іноді люди міняли своє ім'я, наприклад, Ноємінь, яка змінила своє ім'я з приводу свого стану. Вона переживала важкі часи, і тому вона вирішила змінити своє ім'я. А іноді сам Бог говорив до Авраама і змінив його ім'я, і змінив ім'я Сари. В імені або іменах Бога укладене ціле богослов'я. Тобто ці імена інформативні, вони щось говорять про Бога. Вони і є в якомусь сенсі відкриття, откровення про Бога. Самооткровення. Ім'я Бога є його самовираженням і самооб'явленням. Воно розкриває деякі грані його характеру, волі і влади. Ім'я Бога служить заміною Бога. Інколи саме ім'я Бога або якийсь титул Бога служить заміною або синонімом самого Бога. І тому, коли говориться про те, щоб не використовували ім'я Бога, то мається на увазі, щоб люди шанували самого Бога. Не просто ім'я, а того, хто стоїть за ім'ям, кого ми позначаємо цим ім'ям. Ім'я Бога служить заміною Бога. Шанувати це ім'я означає шанувати самого Бога. У Бога є власна назва, а також імена загальні. Мається на увазі, що є такі титули або ім'я, які говорять про Бога, а є власне ім'я, яке він відкриває своїм людям, своєму народу, яке він відкрив Мойсею. Хоча ми в Біблії, в книзі Буття зустрічаємо це слово і раніше, але він по-особливому відкриває себе Мойсею. Він говорить про те, що він є Єгова. Перше ім'я, яке ми розглянемо, це Елохім. Це слово зустрічається дуже багато разів в Старому Заповіті, і воно походить від слово в однині «Елоах». «Елохім» – це множина. Термін «Ель» означає «Бога» в широкому сенсі, найширокому сенсі. Слово «Елохім» значить «Бога», але нічого конкретно про нього не говорить. І це слово можна було застосовувати до інших богів, не тільки до Бога Біблії. Усі всі три терміни – «Елохім», «Ель», «Елоах» – це одне поняття, але одне з них в множині, друге в однині. «Ель» – це така форма слова, яка застосовується з додатком, наприклад, «Ель», «Елохім», «Ель», «Рої» і так далі. Тобто ця форма змінена, тому що вона зустрічається з якимось поясненням. У слові «Елохім» підсумовується все те, що мається на увазі під Богом або божеством. Треба також зазначити, що слово «Елохім» ніколи не говорить нам напряму про те, що Бог є Трійця. Чому? Тому що «Елохім» – це форма звернення, це особлива риса єврейської літератури. Тобто, можна було до Бога звернутися як «Елохім», а можна було звернутися як «Елоах». І це просто треба сприймати як особливість єврейської літератури. Тут немає трійці, хоча тут немає ніякого протиріччя. Просто треба сприймати це як особливість сказати про одне і те ж різними формами. Наступне – Єгова або Яхве. Яхве – це особисте ім'я Бога. З книги «Вихід» ми бачимо, що Бог особисто відкривається. Коли Мойсей говорить до Бога і просить, щоб він відкрив своє ім'я, щоб він мог говорити про те, який Бог відкривається, який Бог хоче, щоб його народ відпустили. Він просить, щоб Бог сказав своє ім'я. І Бог каже: «Я є Яхве, сущий або існуючий». Це слово можна по-різному перекладати. Взагалі, серед науковців немає навіть спільної теорії. Є багато дуже теорій про походження цього слова і його точне значення. Яхве – це заповітне ім'я Бога. Воно також є його самооб'явленням. Тобто, це не просто назва звернення до Бога як до особистості, а як до конкретної особистості. Це не просто слово «Бог», але це ім'я конкретного Бога. І цим ім'ям він відкривається своєму народу. І це відкриття відбувається в межах заповіту, заповідних відносин між ним та Ізраїлем. У староєврейській мові це ім'я містить 4 літери. Юхвх – це приголосні, а у євреїв немає голосних. Його іноді називають тетраграмою або тетраграматоном. І з цих літер утворюється слово «Яхве» або «Єгова». Вчені говорить про те, що Яхве – це більш точніша форма, більш вірогідно, що це була форма, яку застосовували євреї. Воно походить від єврейського дієслова «бути», «існувати». Але, як я вже зазначав, ніхто точно не знає, що значить це слово. Є дуже багато припусток, багато версій, але це ще дискутується. У багатьох перекладах старого заповіту тетраграма в переважній більшості випадків замінюється словом «Адонай», тобто «Господь». Євреї боялися вживати це слово. Не тільки часто, але зовсім перестали його вживати. І тому вони, щоб не вживати, не згрішити, чого вони боялися, вони почали використовувати слово «Адонай». «Адонай» буквально «Господь». Це титул, це не особисте ім'я. Імена похідні від Яхве – це, строго кажучи, епітети, а не самостійні Божі ім'я. Зазвичай вони пов'язані з подіями історії Ізраїля або патріархами, патріархів. Однак вони відкривають нам нові сторони особистості Бога. В Септуагинті, Септуагинта – це грецький переклад Старого Заповіту. Це слово «Єхвех» перекладається словом «Кюріус», тобто «Господь». І це ім'я є особливим, і це є його єдине ім'я. Тобто, строго кажучи, це одне і є його єдине ім'я. Все решта – це похідні або титули, які говорять про Бога, як він діє і що він робить. Адонай – це теж титул, який використовували при зверненні. Це множина від Адон – пан, господар, власник. Новозавітній аналог імені Адонай – Кюріус. Цікаво, що Адонай – це теж форма звернення, яку можна застосовувати до одної людини. Тобто можна звернутися до пана як Адон, так і Адонай. Як і в випадку з Елохім. Елохім і Елоах. І це треба сприймати як особливості єврейської літератури. Євреї не позначали цьома термінами трійцю. Як ми знаємо, євреї досі не сприймають тринітарний монотеїзм. Тобто вони не вірять в те, що Бог є трійця. Один Бог є трійця. Тому ці терміни не значить для них, в першу чергу для них, откровення про трійцю. Наступне слово – це грецьке «теос». «Теос» – буквально «Бог». Найпоширеніше ім'я Бога в Новому Заповіті. Еквівалент терміну «Елохім» в Септуагінті. Тобто в грецькому перекладі замість «Елохім» зустрічається «теос». Наступне – «кюріус». «Кюріус» означає «пан», «власний», «господар». Для перших християн сказати, назвати Ісуса «кюріус» означало назвати Його Богом. Бо перші християни читали грецький переклад, переклад Старого Заповіту на грецьку, грецький. І там Бог Старого Заповіту позначався як «кюріус». І тому, коли вони назвали Христа «кюріус», вони мали на увазі, що цей Ісус і є той Бог, про якого говориться в Старому Заповіті. Тобто Ісус не просто людина, пророк, вчитель, але і Бог. Він не тільки людина, він є і Бог. Тому цей термін – це не просто звернення, це не просто титул, а це також і визнання, сповідь того, що сповідання того, що Ісус Христос є справжній Бог. Наступне питання – природа Бога. Як ми вже казали про природу Бога, ми не можемо дуже багато говорити, бо ми дуже багато не знаємо про неї. Все, що ми говоримо переважно на основі того, що ми знаємо із Писання. Бог є особистість. Тобто це не сила, це не енергія, це не якийсь всесвітній розум, це особистість. Він володіє самосвідомістю, волею, інтелектом, самовизначенням. Тобто йому притаманні властиві всі якості особистості, які нам відомі. Але нам слід розуміти, що Бог – це абсолютна особистість, яка не має вад, не має недоліків. Тому наше уявлення про особистість є недосконалим. Коли ми говоримо про особистість Бога, потрібно розуміти, мати на увазі, що це щось абсолютне і досконале, на відміну від нас, особистостей. Далі, духовність. Бог є дух, і він нематеріален. Бог є дух в своєму існуванні. І як сам Ісус зазначає, дух плоті і кісток немає. Це говорить про те, що він, хоча і невидимий, а він всюди присутній. Ми не бачимо його. Це не говорить про те, що його немає, він не існує. Ми знаємо про багато речей, яких ми не можемо бачити, але вони є. І з цим погодяться також вчені, які досліджують різні явища, феномени в природі, які ми не можемо бачити, але ми можемо бачити їх прояви. Наприклад, вітер. Далі, досконалість або абсолютність, унікальність Бога. Він досконалий, ідеальний. Він єдиний в своєму роді. Ми говорили про те раніше, що Бога не можна віднести до якогось роду. Ми не можемо його з кимось або з чимось порівняти. Тому він унікальний. Він єдиний в своєму роді. Ми не можемо віднести його до якоїсь групи. Ми, люди, звикли всіх класифікувати, відносити до якихось категорій або розвішувати ярлики. Якщо ми говоримо про Бога, то це виняток, це той, кого ми не можемо віднести до якоїсь групи. І на кінець він триєдиний. Це дуже складно сприйняти, дуже складно пояснити. Ми далі будемо говорити про це більш детальніше. Слово «трійця», воно не зустрічається в Біблії, але це не говорить про те, що це вчення протирічить Писанню. Як ми побачимо далі, воно витікає з Писання. В Біблії ми також не зустрічаємо такі терміни, як триєдність, потрійність, іпостась, сутність, або таку формулювання, як одна сутність, природа і три особистості, або єдиноіснуючий Отець. Це дуже складні терміни, які почали вживати отці церкви для того, щоб запобігти впливу єресі в церкві. Тому їм потрібно було застосовувати терміни, які були властиві їх епосі. Люди, які говорили, сучасні для них люди, розуміли цю мову. Далі. Однак усі ці слова дуже корисні для викладу досить складного вчення про Трійцю, незважаючи на те, що іноді кажуть, що вчення про Трійцю в Старому Заповіті міститься в прихованій формі, а в Новому Заповіті в очевидній. Не можна сказати, що навіть в Новому Заповіті воно виражене очевидно і цілком. Так, ми багато чого знаємо про Бога саме з Нового Заповіту. Ми знаємо більше про Ісуса, Сина Божого, про Духа Святого більш детально. Але навіть цього недостатньо, щоб пояснити багато речей. А в цьому контексті виникає питання, чому в Старому заповіті не міститься явного вчення про Трійцю? Чому Бог спочатку відкрив свою єдність і лише пізніше свою триєдність? На це питання дуже цікаво відповідає Дональд Ферберн в своїй книзі «Жизнь в Троїці». Для цього нам слід згадати, що стародавнє суспільство Близького Сходу, що оточувало античний Ізраїль, практично усюди сповідало багатобожжя. Якби Бог відкрив себе як Отець, Син і Святий Дух за часів Старого Заповіту, коли навколо було тільки багатобожжя, то євреї неодмінно сповідували віру в трьох різних богів. Тобто, перш ніж євреям увійти в землю, яка була обіцяна їм, їм потрібно було засвоїти те, що є, існує тільки один Бог. І причина, чому в Старому Заповіті не починається книга Буття або Вихід про триєдинство Бога, триєдність Бога, це є та, що була дуже велика небезпека у Ізраїля сплутати це вчення з Троєбожжям. Тому Бог на початку, поступово відкриваючись їм, говорить про те, що існує тільки один Бог. Це перший урок, який потрібно буде засвоїти євреям, починаючи стосунки з Богом. І потім далі Бог більше відкриває про себе, більше пророків з'являється. А потім прихід Христа. Ми маємо новий заповіт, який говорить нам про Ісуса дуже багато і конкретно, і також про Духа Святого. Менше, але все ж ми маємо якусь інформацію. І це Бог робив поступово, щоб люди могли сприймати. Бо людина не може сприйняти за один момент всього Бога. Це неможливо. Але Бог може щось про себе відкривати поступово в певних контекстах. В контексті з Ізраїлем їм потрібно було засвоїти перш за все, що є, існує один Бог. І лише усвідомивши те, що є цей Бог, один Бог, вони можуть розуміти подальше відкриття, самовідкриття Бога.